všechny tvé nepravosti plaví. Ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé. Tebe korunuje svou milostí a slitování.
Budeme na úvod dnešní bohoslužby číst žalm 34. Žalm 34. Budu číst z ekumenického překladu. Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase. Z úst mi bude vždy znít jeho chvála. O Hospodinu mluv s chloubou moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. Velepte Hospodina se mnou, vyvyšujme spolu jeho jméno. Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi. Vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal. Kdo na něho budou hledět, rozzáří se, rdít se nemusejí. Tento ponížený volal a Hospodin slyšel. Ve všem soužení byl jeho spása. Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Hospodina, a bude je bránit. Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu. Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí. Vždyť kdo se ho bojí, nemají nedostatek. Lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina. Pojďte, synové, poslyšte mě. Vyučím vás Hospodinově bázni. Kdo si oblíbil život a miluje dny, aby užíval dobra? Střes svůj jazyk před zlobou a své rty před záludnými řečmi. Vyhýbej se zlu a konej dobro. Vyhledávej pokoj a usiluj o něj. Oči Hospodinovi jsou obráceny k spravedlivým. Když volají o pomoc, on nakloní své ucho. Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla. Vymítí ze země každou památku po nich. Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci. Zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Mnoho zla doléhá na spravedlivého. Hospodin ho však ze všeho vysvobodí. Ochraňuje všechny jeho kosti, nebude mu zlomena ani jedna. Svévolníku připraví smrt jeho zloba. A kdo nenávidí spravedlivého, ponese vinu. Hospodin vykoupí duše svých služebníků. Nikdo z těch, kteří se k němu utíkají, vinu neponese. Tak To byl dlouhý úvodní text. Chtěl bych teď naši pozornost soustředit zvlášť na tu část 6. až 10. verš. Já to ještě přečtu z překladu Bible 21, z takového novějšího překladu. Hledal jsem od 5. verše. Hledal jsem Hospodina a odpověděl mi. Ze všech mých obav mě vytáhl. Ti, kdo jej vyhlížejí, budou jen zářit. Nebudou v hanbě skrývat tvář. Když chudák volal, Hospodin slyšel. Ze všech úzkostí jej zachránil. Hospodinův anděl svůj tábor klade kolem jeho ctitelů, aby je uhájil. A teď ten 9. verš. Okuste a vyste, jak dobrý je Hospodin. Blaze člověku, jenž doufá v něj. Ctěte Hospodina jeho svatí, vždyť jeho ctitelům nic neschází. Tak tohle to jsou verše, ke kterým vás chceme dneska pozvat. Okuste a vyste, jak dobrý je Hospodin. Tak David tady vypráví o vztahu vzájemné lásky a vzájemné úcty mezi Pánem Bohem a člověkem. Vyznává v takové těžké chvíli, kdy utekl, kdy vlastně musel předstírat blázna, aby se dostal ze zajetí. Šlo mu o život, tak v takové těžké chvíli vlastně vypráví o tom, že Bůh je dobrý. A říká, okuste a vyste, jak dobrý je Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v něj. Ale spojuje to tady hned v dalším verši s úctou k Pánu Bohu. V ekumenickém překladu čteme, žijte v Hospodinově bázni. Tak k tomu obojímu se nechme dnes Pánem Bohem povolat a přivést, abychom mohli okoušet a vnímat, jak je dobrý. A abychom dál žili v jeho bázni. Já se na začátku ještě pomodlím. Pane Bože, skláníme se před tebou a prosíme o tvoji přítomnost pro tuto chvíli. Vyznáváme, že jenom ty a jenom tvůj duch může opravdu proměnit naše srdce, může proměnit naše vztahy, může proměnit náš charakter a naše postoje. Tak toužíme, Pane, se vším, co jsme, se vším, co máme, v tuto chvíli přijít k tobě. A toužíme potom, aby to bylo radostným setkáním nejenom pro nás, ale i pro tebe. Věříme, Pane, že toužíš potom, abychom ti patřili úplně, abychom ti patřili celý, abychom si nechtěli nic nechat pro sebe. Tak stojíme, Pane, před tebou. Kéž se naše srdce ve tvé přítomnosti mohou pro tebe otevřít. A Pane, myslíme teď na ty, kdo tu s námi nejsou. Prosíme za nemocné, za ty, kdo jsou v nemocnici, prosíme za ty, kdo už neměli sílu přijít a zůstali doma. Prosíme, Pane, i za ty, kdo si raději zvolili nějaký jiný program. Prosíme, Pane, abys i je všechny zasáhl a dotkl se jich svojí láskou i v tuto chvíli. Prosíme tě za naši vládu, za našeho prezidenta. Prosíme o tvého svatého ducha i pro ně. Prosíme, Pane Bože, za místa na zemi, kde křesťané právě dnes trpí. Prosíme zvlášť za Nigérii, za to pronásledování křesťanů tam. Pane, prosíme i v tuto chvíli, abys se tam zjevoval se svojí láskou a mocí. Kéž se nám, Pane, přítomen a kéž před tebou neobstojí žádný hřích v našich srdcích, nic, co ti odpíráme. Amen.
Haleluja, sláva, čest s dobrořečením, síla i moc, úcta i dík, Bože, tobě na věky náleží. Sláva, čest i chvála s dobrořečením, síla i moc, úcta i dík, tobě na věky náleží. Haleluja, haleluja. Sláva, čest i chvála s dobrořečením, síla i moc, úcta i dík, tobě na věky náleží. Přišel si plamenem zažehnout, kroky vírou jen dotající, změnit pustinu v zahradu rozkvetlou, v srdcích bez lásky strádajících. Haleluja, sláva, čest i chvála s dobrořečením, chvíla i moc, úcta i dík, tobě na věky náleží.
Svatý se dotýká nečistý, sloužil ten, kdo měl víc užívat. A umýval nohy svým podaným, nevinný za hřích byl potrestán. Nevinný za hřích byl potrestán.
Haleluja!
Síla i moc, úcta i dík, tobě na věky náleží.
Haleluja,
haleluja, sláva, čest i chvála s dobrořečením. Síla i moc, úcta i dík, tobě na věky náleží.
Ježíš.
slepý šťalu hrajte, na cymbál kytaru hrajte, vítězem stal se Ježíš.
Amen. Chválím jméno tvé, Ježíš. Pane, v srdci chci tvé království. Pane, přijď a proměň srdce mé. Pane, přijď a proměň srdce mé. Chválím jméno tvé. Chválím jméno tvé, Ježíš. Pane, v srdci chci tvé království. Pane, přijď a proměň srdce mé. Pane, přijď a proměň srdce mé. Srdcem chválím tebe, vedeš sám na cestě kroky mé, doufám v tebe, Pane. Ty jsi můj Pán Ježíši, celým srdcem chválím tebe, vedeš sám na cestě kroky mé, doufám v tebe, Pane. Jméno tvé, Ježíš. Pane, v srdci chci tvé království. Pane, přijď a proměň srdce mé. Pane, přijď a proměň srdce mé. Celým srdcem chválím tebe, vedeš sám na cestě kroky mé, doufám v tebe, Pane. Ty jsi můj Pán Ježíši, celým srdcem chválím tebe, vedeš sám na cestě kroky mé, doufám v tebe, Pane. Doufám v tebe, Pane.
Tady nejsou žádný děti. Ještě nějaký děti chci sem? Já se tady bojím. Tak, Dan nám pustí nějaký obrázek možná. Jestli se to povedlo. Ještě trošku jiný, ten poslední. Jo. Vidíte všichni nějaký zvíře? Jaký to je zvíře? Je to pes, to si poznal dobře. A teď, jestli víte někdo, jaký to je plemeno. Ten obrázek je malej, ale ten pes je opravdu takhle vysoký. Tady má také hlavu. Kdyby se postavil na zadní, tak je větší než já. Vlkodav je to, super. Já pracuji v psím hotelu A tenhle týden jsme tam měli jednoho takového vlkodava. Jmenuje se Vilém. A schválně si tipněte, kolik váží. Tenhle Vilém váží 60 kilo, což je třeba víc než tady ty tři malí děti dohromady. A nebo o něco víc než já. Ale on teda je hrozně hodnej, takže jsem se ho nemusela bát. Ale ten Vilém měl problém. Už když tam přišel, tak jeho páníček nám říkal, že má něco s tlapkou. Já jsem tam nebyla, když on přišel, byla tam jiná kamarádka, která se o něj starala. A já jsem přišla a jenom jsem viděla, že má prostě na tlapce stržený jeden dráb, má to krvavý, má to celý hrozně nateklý, nevypadalo to vůbec hezky. A teď můžeš tam, Dane, dát ten obrázek, jak leží. Ten, co byl první. Jo, tohle už je přímo Vilém v tom našem hotelu. A tady to není moc vidět, ale prostě jedna přední tlapka ho fakt hodně bolela. Tak jsme si říkali, že by se to mělo nějak řešit. Ten páníček říkal, jo, já jsem mu to ošetřil, to už bude dobrý. Jenom mu to nějak umejvejte a naven, aby se mu tam nedostalo bahno, tak musel dostávat ponožku, igelit a ještě botičku. Tomu teda vždycky padalo, takže byl venku jenom chvilku a musel dovnitř. Říkali jsme si, že to asi není úplně dobrý. Tak jsme se domluvili s naším kamarádem veterinářem, že se na něj přijede podívat. Ten teda přijel jeden večer až po 8 hodině, kdy už jsem tam byla sama s pejskama na noc a říkal, tyjo, to je strašný, s tím by se mělo fakt něco dělat. To vůbec nevypadá dobře, ten prst je nateklej, velký jak dva prsty, má to krvavý, ještě si to lízal ten pejsek, protože pejsci si lížou, když mají nějakou ránu, tak si to snaží uzdravit, ale často si to spíš zhorší. A my jsme mu dali takovýhle límec, jak vidíte. Ale ten límec byl na vlčáka a on byl moc malej. Vidíte, že mu, nebo tady vlastně už má možná novej, ale nejdřív mu vyčuhoval čumák z toho límce, takže on si to stejně lízal dál a tím se to zhoršoval. Měl pak vždycky ty deky úplně krvavý a nebylo to nic pěknýho. Nemohlo se mu to zahojit. A tak s tímhletím veterinářem jsme vzali ještě jeden límec. On přivezl největší límec, jaký se vyrábí na psy. Ten stejně nestačil, tak jsme museli slepit ještě dva. A pak už to teda stačilo, už si na to nedošáh. No, ale říkal, jako je to hrozný, musíte druhý den ho odvíst někam na veterinu, aby mu to zkontrolovali, dali mu léky, nejlepší by byl i rentgen. Tak teda odjel, já jsem tam byla na noc sama s těma pejskama a ráno přišla kamarádka. No a říkali jsme, tyjo, jak tohle vyřešíme, jak tohle psa, který je takhle veliký, prostě jak ho dostaneme do nějakého auta, aby jsme ho někam odvezli. Protože ještě naše jakoby vedoucí, která vede ten hotel, tak oni mají velký auto. Jenže oni byli zrovna týden na Šumavě, takže to nebylo řešení. A tak jsme přemýšleli ještě o zvířecí záchrance. To možná nevíte, že existuje, ale když se vám zraní pejsek, takže potřebuje okamžitě prostě ošetřit, třeba hodně krvácí, tak můžete zavolat zvířecí záchranku Pet Medic a ty přijedou prostě psí sanitkou a můžou ho zkusit zachránit. To jsem taky dřív neznala, ale tak někdy se to hodí. No, jenže tenhle převoz stojí asi nejméně 500 korun plus 23 korun za každý kilometr, kam ho vezou a za čekání, takže by to vyšlo třeba na 2000, to se nám úplně nechtělo. Jako v tomhle případě by to vyšlo takhle draho, někdy to může být míň. No a ta kamarádka, která přijela, tak říkala, hele, můj táta má auto tady kousek, jede se tam asi půl hodiny autobusem, tak já pro to auto zajedu, vrátím se, zkusíme ho tam dostat. Byla to nějaká škodovka kombík, ku podivu pejsek tam sám ochotně vlezl, stočil se do klubička, vešel se tam, tak ho odvezla na nejbližší veterinu, což je zvířecí doktor, a tam se na něj podívali, pak ho zase přivezla naspátek, musela zase to auto odvést tátovi do práce a pak se zase vracet autobusem, bylo to akce na celý den, ale ten Vilém se teda dostal k doktorovi, dostal prášky, který potřeboval proti bolesti a antibiotika, aby se mu to nezanítilo dál a začalo se to nějak řešit. Nebyl ještě rozhodně v pořádku, ale už jsme ho začali léčit. Zůstal u nás ještě asi 4 dny a včera si ho vyzvedl páníček, ví, že s ním musí dojít na kontrolu a že pořád se mu nesmí do té tlapky dostat žádná špína, ale už se to postupně zlepšuje. No a já, když jsem si vzpomněla na tenhle příběh, tak mi to úplně něco připomnělo. Já to ještě tak jako shrnu. Nejdřív jsem tam přišla, vidím, pejsek má nemocnou tlapku. Tak moc jsem nevěděla, co s tím dělat. Pak teda se přišel podívat ten první veterinář a říkal, to je strašný, to bude fakt složitý, tohle nějak vyřešit, musíte ho odvést na veterinu, teď my jsme nevěděli jak. Prostě celý se to zdálo hrozně komplikovaný a nevěděli jsme, jak to řešit. Pak teda už jsme vymysleli postupně, co s tím a začali jsme tu situaci řešit. Tak jsme zjišťovali, že to jde, že i toho psa můžeme někam naložit do auta a odvíst. Pak dostal teda prášky, který potřeboval a postupně se to začalo zlepšovat. Ale ty doktoři říkali, že to může trvat ještě několik měsíců, než se mu ta tlapka úplně zahojí. Takže ještě to bude běh na dlouhou trať. No a mě tohle připomnělo vztah k Bohu, nebo když se snažíte Boha poznávat, můžete si představit buď sebe, anebo třeba nějakého kamaráda, kterýmu chcete říct o Bohu, tak on nejdřív o tom Bohu neví nic, tak si říká, to jo, to je divný, to vůbec nechápu, co s tím. Pak třeba se dozví něco víc, začne číst Bibli a přijde mu to hrozně složitý. Slyší různé věci, třeba nějaké ty přikázání a to jo, to je strašně složitý, tohle všechno splnit. A zdá se mu to neřešitelný, stejně jako s tím psem. A postupně, když v tom vytrvá a začne tu situaci řešit, začne se dozvídat víc a víc a číst tu Bibli častěji, tak může zjistit, že to vlastně jako dává smysl. Bude to pořád jako na celý život toho Boha poznávat, musíte vytrvat, jako by u toho pejska pořád tu tlapku ošetřovat, dávat si pozor, aby nešlapal do bahna, protože to by se asi zhoršilo. Tak to mi přijde, jako když byste se o tu tlapku starali jenom jednou za týden a jinak se na to vykašlali, tak se nemůže nic zlepšit. Stejně tak, kdybyste si na Boha vzpomněli jednou za týden nebo za měsíc, za rok, tak ho nemůžete nikdy dobře poznat. Ale když vytrváte, tak uvidíte, že žít s Bohem je fakt dobrý a může, jako ta tlapka se může uzdravit, tak váš život se může taky uzdravit. Teď myslím, že můžete odejít do besídky.
Tak čtení z 2. Timoteovi, třetí kapitoly 1. verše do 4. kapitoly 8. verše. Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze. Budou vychloubační, arrogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesměřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslníci, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou tělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracejí, jsou mezi nimi i tací, kteří se vtírají do rodin, aby si získávali všelijaké ženské, tížené vlastními hříchy a vedené nejrůznějšími touhami, které se pořád chtějí učit, ale nikdy nemohou dojít k poznání pravdy. Tito lidé se zkaženou myslí a falešnou vírou nyní odporují pravdě, tak jako kdysi Jánes a Jambres odporovali Mojžíšovi. Daleko se však nedostanou, Jejich pošetilost bude zřejmá všem, tak jako kdysi pošetilost těch dvou. Ty jsi však osvojil mé učení, můj způsob života, můj záměr, mou víru, trpělivost, lásku a vytrvalost. Poznal jsi pronásledování a utrpení, která mě potkala v Antiochii, v Ikoniu a v Listře. Jaká pronásledování jsem přestal, Pán mě ale ze všech vysvobodil. Právě tak budou pronásledováni všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši. Se zlými lidmi a šarlatány to bude stále horší. Budou svádět druhé, sami svedeni. Ty však zůstávej v tom, čemu ses naučil. Víš, že je to pravda, neboť víš, od koho ses učil. Od dětství přece znáš svatá písma, která ti dokáží dát moudrost ke spasení skrze víru v Krista Ježíše. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. Zapřísahám tě před Bohem a před Ježíšem Kristem, který bude soudit živé i mrtvé, až přijde nastolit své království. Hlásej slovo, neboť připraven vhod i nevhod. Usvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí. Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu. Já už totiž začínám být obětován. Přišel čas mého odchodu. Bojoval jsem dobrý boj. Svůj běh jsem dokončil. Víru jsem zachoval. Teď na mě čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce, a nejen mě, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.
Tak děkuji moc, Hance, za krásné přečtení dlouhé pasáže dnešní. A pokud ji náhodou někdo máte před sebou otevřenou, jakože jsem zahlédl, že jo, tak to je výborné a nechte ji otevřenou, protože se k ní budeme vracet. A já se na začátku pomodlím. Pane Bože, děkujeme za to, že tento text je od tebe, že to je tvé slovo k našemu užitku. Prosíme, Pane, abys nás vedl v rozjímání nad tímto textem a učil nás, abychom se ti víc podobali a abychom byli lépe připraveni na tvůj návrat. Amen. Tak jistě znáte tuto situaci. Odjíždíte na dovolenou a nějaký aspekt domácnosti necháváte na povel někomu blízkému. Třeba péči o kočku nebo o psa. Dík, že se mi o něho postaráš. Granule má tamhle, jí to jenom z téhle misky. Určitě ho prosím vezmi tak dvakrát denně na procházku. Nebo kytky. Prosím, určitě tam tak jednou za dva dny zajdi a nezapomeň zalejt i tu v předsíni. Nebo naše oblíbené doma, my nemáme kytky ani domácí mazlíčky. Babi, až u nás budeš přespávat, tak nezapomeň zavřít střešní okna. A pak voláte z dovolené a ptáte se, jak se váš blízký má, ale nemůžete si pomoct. Hned musíte připomenout jejich veledůležitý úkol. Tak právě jsme teď zaslechli kousek takového telefonátu mezi apoštolem Pavlem a někým jemu velmi blízkým. Volá svému duchovnímu synu Timoteovi. Timoteus je mladý muž, který se stal křesťanem, když do jeho města, do Listry, Pavel přijel coby potulný kazatel. Jeho víra v Krista rostla a Pavel ho pak vzal sebou na další misijní cestu. A po nějakých letech ho zanechal v Efezu, v křesťanské domácnosti, jak Pavel často nazývá křesťanské společenství. A pak apoštol sám jel na dalekou cestu. A je to cesta, ze které se asi nevrátí. Není to dovolená. Je to totiž kvůli své víře. Je ve vězení v Římě a čeká ho nejspíš poprava. A tak v tomto dopise slyšíme poslední důležité instrukce. Na co dát v tomto křesťanském společenství pozor. Ale pozor, nevolá mu, aby mu připomněl, že má zalít kytky nebo vyvenčit psa. Jde o něco mnohem, mnohem, mnohem důležitějšího. Volá mu, aby mu řekl dvě hlavní věci. Co má očekávat a jak se chránit. Tak teď po vás budu chtít, abyste zapomněli na to, že jste v Praze ve 21. století. Dokud vám neřeknu, tak nejste v Římské ulici, ale v Římské říši. Jste v Efezu 1. století. Venku stojí zaparkované osly. V noci se svítí loutnama. Nakupovat se chodí na tržišti. A na sobě máte pláště a sandály. A tyhle sloupy jsou typickým prvkem tehdejší architektury. Zůstaňte celou dobu v Efezu, dokud vám neřeknu. Takže Timoteus dostal tento dopis a první hlavní poselství je, co očekávat. Co můžeš čekat, Timoty? Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesměřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha. No tak to se má Timoteus na co těšit. To zní, jako by na bohoslužbu měla přijít nějaká skupina propuštěných vězňů. No to bude těžký. Ale nakonec proč ne? Všichni jsou přeci u nás vítáni. Ale pozor, to nejsou lidi zvenčí. To jsou lidi zevnitř. Verš 5. Budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Tak to první, co můžeš čekat, Timotej, jsou falešní učedníci. A tady máš 19 znaků, jakými je poznáš. První z nich je, že budou milovat sebe a 19. že nebudou milovat Boha. A všechno, co je mezi tím, je toho důsledek. Nezapomeňme, jsme stále všichni v Efezu. O několik let dříve jsme dostali jiný dopis. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který vás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním. V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy evangelium o svém spasení a uvěřili mu vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha Svatého. Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím, nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. Je to vůbec to samé město? To zní jako, že jsou tam dva Efezy. Možná Efes nad Labem a Efes nad Orlicí. Něco takového. Nechám vás si zvolit, který je který. Ne, to je ten samý Efezus. Jak se nám to tady v Efezu stalo? Odpověď je ve verši 7. A to je další věc, kterou musíš očekávat. Falešní učitelé. Pozor na falešného a na falešné učitele. Ještě jsme pořád v Efezu. Neměníme ani město, ani století. Pozor, za kazatelnou v Efezu, říká Pavel, může být falešný učitel. Může to být klidně někdo domácí, ale může to být někdo, nějaký host. Může to být někdo z Korintu, nebo z Galácie, nebo z Koloseji, nebo z Filip. Dej velký pozor, Timotej. A všichni ve společenství na falešného učitele. Jak se takový falešný učitel pozná? Několik znaků. Kapitola 3, verš 7. Odporují pravdě. A kapitola 4, verš 4. Odvrátí sluch od pravdy. Jsou jako Janés a Jambrés. To zní trochu jako Bob a Bobek. Nebo blbý a blbější. Ale to bychom urazili, tyhle roztomilé králíky z klobouku. Janés a Jambrés byli podle židovské tradice faraonovi kouzelníci, kteří se snažili imitovat divy, které konal Mojžíš, když přicházel s poselstvím od Hospodina. Izraelský národ byl tehdy v otroctví v Egyptě a Mojžíš přicházel znovu a znovu za faraonem a varoval ho před Božím soudem. A čteme si, že Janés a Jambrés nejenže imitovali divy, ale hlavně odporovali Boží pravdě o soudu. Jeden z průvodních jevů falešných učitelů je, že odporují pravdám evangelia. Třeba pravdě o posledním soudu, pravdě o záchraně jedině skrze zástupnou oběť Ježíše Krista, pravdě o peklu, pravdě, že Ježíš z Nazareta byl skutečně Bohem v těle, nebo že skutečně byl vzkříšen, nebo dalším pravdám, bez kterých evangelium není evangelium. Dalším znakem, že budou vyhovovat přáním lidí, kteří nesnesou zdravé učení. Prioritou pro ně nebude líbit se Bohu, ale líbit se lidem. Další je, že budou svými naukami svádět duchovně slabé, verš 6. Budou chodit k duchovně slabým, kteří vědí, že potřebují pomoc ze svých vin, ale zároveň jsou hladoví po ledajaké duchovní potravě, aniž by to více promysleli. Toho využívají jehovisti, mormoni nebo korejské sekty. Ve verzi Efezu 1. století, pořád jsme v Efezu. Další znak, půjde to s nimi stále k horšímu, verš 13. A ještě v tom samém verši budou klamat sami sebe. Nebudou si vůbec vědomi, že učí něco špatně. Další znak, také oni přicházejí zevnitř, verš 7. Dobře začali, ale ve víře selhali. Nemusí to být někdo zvenčí. Jejich ovocem, poslední znak, budou již zmínění falešní učedníci. Tak to je první velké poselství v Pavlově telefonátu. Co očekávat? To není možnost, to je fakt. To skutečně přijde. A je dobré se na to připravit. A jak se na to připravit? Tak o tom je to druhé poselství. Jak se ochránit? Jak se ochránit? Tak když se chcete ochránit proti komárům, nastříkáte se repelentem, proti klíšťové encefalitidě jdete se očkovat, ale jsou druhy smrtících virů, proti kterým se nelze očkovat. Falešné učení vede k falešnému učednictví a to je smrtící. Mnohem vážnější nákaza, než jakýkoliv smrtící vir, o kterém jste slyšeli. Protože tady jde o věčný život. Naštěstí existuje způsob, jak se chránit. Jmenuje se zdravé učení. A zase tady máme nápovědy, jak takové zdravé učení poznáme. Stále jsme v Efezu. Verš 10 je to apoštolské učení. To znamená učení od těch, kteří viděli vzkříšeného Ježíše. A Ježíš jim dal autoritu vyučovat. My víme, kdo jsou. Patří mezi ně apoštol Petr, Jan, Jakub, Pavel a další. Co jde proti tomuhle učení, tak není z Boha. Dalším znakem je motiv, verš 16. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k osvědčování, k nápravě, k výchově ve spravnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Motivem je výchova ve spravedlnost a připravit ke každému dobrému činu. Není to, aby dostal pochvalu nebo odměnu nebo postavení. A ovocem je, že Boží lid je vybaven pro Boží dílo. Dalším znakem zdravého učení je, že evangelium je středobodem takového učení. Verš 15. Písma ti dávají moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Jakoukoliv knihu z Bible vyučuješ ty, Timoty, musí být středobodem Kristovo evangelium. Když budeš vyučovat Genesis, tak ukazuj, jak počátek světa a vyvolení národa Izraele ukazuje na Krista a evangelium. Když budeš učit proroky, ukazuj na Krista a evangelium. A pak přijdou další části Bible Galackým. Co říká evangelium ke snaze získat věčný život ze skutků? Korinským, co říká evangelium k nemorálnostem v církvi? Petrovi listy, co říká evangelium do situace zkoušek? Kniha Zjevení, co říká evangelium o posledních věcech? Vždy musí být středem evangelium ukřižovaný Kristus. Dalším znakem je, že zdravé učení je doprovázeno integritou života. U falešných učedníků byla ta zbožnost předstíraná. Falešní učitelé se setkávali se slabými tajně. Ale poslouchej, Timoty, ty však si sledoval mé učení, můj způsob života, mé úmysly, mou víru, schovývavost, lásku, trpělivost, pronásledování a útrapy, jaké mě stihly v Antiochii, v Ikoniu a v Listře. Jaká pronásledování jsem přestál a ze všech mě Pán vysvobodil. Pavel to neříká, aby se nějak chlubil nebo vytahoval. Jinde říká, že je největší z hříšníků. On prostě vysvětluje ve verši 12. A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. A že znakem takového vyučování bude odpovídající život. Další znak, vyučuje se trpělivě. Už jsme to zaslechli. Viděl jsi moji trpělivost, píše Pavel. A 4. kapitola, verš 2, hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domluvej, napomínej v trpělivém vyučování. Jednou mě jeden student seznámil s nějakým německým misionářem, který prý měl nové vhledy do Bible a bylo hezky, sedli jsme se na náměstí Míru na lavičku, otevřeli Bible a povídali si o našich přesvědčeních a mimo jiné jeho přesvědčení bylo, že chodit do zavedených církví je špatně, že to je hřích, že to je proti Bohu. Tak jsme argumentovali z Bible, konverzace se odvíjela a jak přicházely nové argumenty a protiargumenty, tak postupně Pán ztratil nervy, rozčílil se, až tak, že to vzbudilo fakt pozornost v okolí těch laviček a zvedl se a prostě odešel z konverzace. Jinde v tomto dopise Pavel říká, že by vyučování mělo být s laskavostí, tichostí a bez hádek. Tak tohle jsou znaky zdravého učení. A Pavel tady na Timotea naléhá, jako když bychom naléhali v telefonátu. Prosím tě, babi, opravdu zavře ty okna. Jinak to někoho vyplaví pod námi. A Pavel říká Timoteovi, před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království. Hlásej slovo Boží. Ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování, protože veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Nic není naléhavější v životě církve než tohle. To je proč v první církvi, když se počet věřících rozrůstal a bylo třeba sloužit prakticky, tak apoštolové říkají, Bohu by se nelíbilo, pokud bychom zanedbávali vyučování a modlitbu. Oddělme tedy nějaké lidi pro službu, pro praktickou službu. Pokud jste se ztratili v mé struktuře, milí efeští, tak měla dva body. Co očekávat, to je falešné učitele a učedníky, a jak se chránit, to je zdravým učením. Tak teď se konečně můžeme vrátit zpátky do Prahy. Kufry máte v šatně, v ponožkách máte ještě písek a pár z vás vypadá unaveně, určitě po náročné cestě. Jakou lekci jsme si přivezli? Stále žijeme v posledním čase, protože poslední čas je od odchodu Ježíše do jeho druhého příchodu. To je všechno poslední čas. Takže lekce jsou jednoduché. Co můžeme čekat? Falešné učitele. Buďte na pozoru. Může stát tady, může učit naše děti, může to být populární autor, může to být host, může to být někdo, koho neznáme, nebo někdo, koho známe. Jak se chránit? Držte se zdravého učení. Ptejte se, kde to ten Tomáš vzal v tom textu. Nebo Jakub, nebo vedoucí naší domácí skupinky, nebo kamarád. A pozor, to neznamená, že když vyučuje pravdivě teď, že to znamená, že bude za rok. Jeden ze znaků je, že selhali ve víře, dobře začali. Vaše otevřená Bible a neustálé spojení s pravdou Evangelia je jediná ochrana před falešným učením. A tak tři praktické tipy. Čtěte si Bibli třeba každý den. Spíš víc než míň. Za druhé, když vás kdokoliv vyučuje nebo napomíná, mějte otevřenou Bibli. Dělají se dneska takové malé kompaktní, anebo ještě menší, kompaktnější. Tady z těch se dá i zavolat. A za třetí, samozřejmě se modlete za sebe, ale i za ty, kteří vás vyučují, abychom byli vedeni duchem a nesahali ve víře. Amen. Než se budeme modlit, tak můžeme říct Bohu, aby nám pomáhal prohlédnout, když čteme Bibli, když si čteme písma. Dej nám, Pane, prohlédnout a vidět Ježíše. To je následující chvála.
chceme teď dát čas vašim modlitbám. Můžete odpovědět na to slovo, které jsme slyšeli. Každý z vás, tak jak vás Boží duch vede a volá. Já se budu modlit pak nakonec. Můžete povstat k modlitbě. Pane Ježíši, toužíme být blízko tobě. Toužíme potom, aby naše srdce byla opravdu citlivá na to, co říkáš ty a na to, co říká někdo jiný. Abychom to uměli rozlišovat. Pane Ježíši, prosíme, smiluj se nad námi, abychom s tebou mohli být spjatí a srůstat s tebou, tak abychom to, co není od tebe, ta falešná učení, abychom to opravdu dobře cítili, když to slyšíme, anebo abychom dobře rozuměli tomu, když se něco jiného nebo někdo jiný než ty stává středem našeho srdce. Dej nám milost, prosíme, abychom mohli znovu poodstoupit sami od sebe, aby se náš život z tvojí milosti, ve tvojí blízkosti netočil kolem nás samých, kolem našich představ, kolem našich plánů, kolem našich tužeb. Pane Ježíši, kež se ty sám znovu staneš centrem naší pozornosti. Kež je to všechno o tobě. Prosíme, pomoct nám snášet všechno nepohodlí, které máme snášet proto, aby se náš život stal otevřenou bránou pro evangelium. Prosíme, pomoct nám, abychom byli ochotní opustit všechny vžité představy o tom, jak náš život se má dál odvíjet. Kéž, Pane, můžeme znovu stanout otevření před tebou a čekat na to, kam ty nás voláš, kam ty nás vedeš. Pane, prosím, tak zvlášť za naše vztahy, abychom je mohli ve tvojí blízkosti měnit. Dej nám, prosíme, sílu milovat. Milovat tak, jak miluješ ty, bez podmínek. Duchu Boží, kéž tvoje láska zaplavuje naše rodiny, kéž tvoje láska proměňuje naše pracoviště, tam, kam chodíme do školy, naše přátelství. A kéž tvoje láska, Pane, promění i naše nepřátelství. Kéž, Pane Bože, tvoje přítomnost promění naše politické názory. Kéž tvoje láska promění náš charakter. Chceme se ti vydat. Kéž ti můžeme patřit se vším všudy. Kéž je tvoje jméno vyvýšené, Pane Ježíši Kriste. Vyznáváme, že jsi za nás zaplatil. A že nepatříme sami sobě. Tak tě chválíme a vyvyšujeme tvé jméno. A děkujeme i za bratra, který nám vyřídil tvoje slovo a prosíme, abys mu žehnal i v jeho službě. Amen. Oznámení. Můžeme to prosím promítnout? Tak. Wow. Nevím, jestli k tomu někdo má nějaké vysvětlení. Aha, takže to byla akce klubíčka, jo? A ano, částečně. A odsouvá se to na jindy kvůli nemoci.
Jo. Takže Carry the Love, já chápu, že název akce, ve které jsou zapojeni hosté ze Spojených států, přijdou na 4 dny do Prahy a budou využívat naše prostory pro nějaké školení a nějaké aktivity evangelizační, tak to jenom oznámení, že tady budou, možná s nima proběhne v rámci bohoslužby jenom krátký rozhovor, co dělají, proč tu jsou, takže jo, myslím, že se to že ta akce probíhá od soboty večer až do pondělka odpoledne.
Já jsem slyšela, že minulou neděli nikdo neoznamoval, že se Magdaleně a Benovi Kaletovým, Benjamínovi, narodila celá dcera Miriam. Mně se pak všichni ptali, jestli už je na světě, tak to jdu říct. 14. ledna se narodila Miriam Kaletová, vážila 3760 gramů a měřila 50 cm. A od minulý soboty už jsou doma, všechno je, myslím, v pořádku, tak se tak zžívají. Ještě jsem viděla jenom fotky. No.
Tak Miriam, vítáme.
My jsme totiž neměli oznámení do poslední chvíle, takže jsme si ještě nepředali, ale ještě jsou narozeniny v pondělí Karolina Zemánková, v úterý Filip Mazaný a Rafael Kubita a v neděli Marie Sokolová, Linda Branková, Viktorie Jonášová. Tak to jsou lidé, kteří jsou narozeniny, tak jim přejeme boží požehnání.
Mělo sem přijít smuteční oznámení, že zemřela sestra Kubová, manželka bratra kazatele Kubovýho ze Žižkova. A bylo to v neděli, bylo to posláno na minulou neděli a v úterý měla rozloučení na Žižkově. Bohužel nikdo nám to neoznámil, takže my, kteří jsme ji znali velmi dobře, nám bylo líto, že jsme o tom nevěděli. Tak tolik.
Takže se uvidíme příští neděli. Během týdne jsou pravidelná setkání. Já bych chtěl nakonec jako požehnání vám dát to slovo, které jsme četli už na začátku. Budeme ještě zpívat znovu tu píseň, kterou jsme začínali. A přijměte prosím to slovo ze Žalmu 34. Dotázal jsem se Hospodina a odpověděl mi. Vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se lekal. Kdo na něho budou hledět, rozzáří se. Hrdít se nemusejí. Kéž můžete hledět na Pána Ježíše a čekat na něj. Amen.
Že duše má, Hospodě,
celá nitro má jeho svatému jménu. Dobře, že duše má Hospodinu, a celá nitro má jeho svatému jménu. A nezapomínej na žádné jeho dobrodění, všechny tvé nepravosti promíjí. Ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé. Tebe korunuje svou milostí a slitováním. Dobrořeč duše má, celá nitro má jeho svatému jménu. Dobrořeč duše má, Hospodinu, a celá nitro má jeho svatému jménu. Tak nezapomínej na žádné jeho dobrodění, všechny tvé nepravosti promíjí. Ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé. Tebe korunuje svou milostí a svatování.
Tak krásný zbytek neděle.